Vreau să vă întreb cum ați apreciat dumneavoastră prezența Ninii Ștanski de la Tiraspol la această conferință de securitate de la München. Este o premieră, invitația a venit chiar de la ambasadorul Germaniei la Chișinău.
Da, am fost șocați de acest lucru. Nu știu dacă trebuie pus în legătură cu politica Germaniei de apropiere de Rusia într-un mod necoordonat cu Alianța NATO sau cu Washingtonul. Guvernul cancelarei Angela Merkel are această politică influențată în mare parte și de interesele marelui business de a se apropia politic de Rusia. În acest scop, unele oficialități germane chiar au încercat să instrumentalizeze conflictul dintre Rusia și Moldova pe teritoriul Transnistriei, încercând să obțină următoarea înțelegere cu Uniunea Europeană și cu Rusia. Conform propunerii germane, formulate în memorandumul de la Meseberg din anul 2010, Rusia ar urma să obțină crearea unui comitet de securitate Rusia-Uniunea Europeană, care ar da Rusiei în mod indirect drepturi de decizie pe același plan cu Uniunea Europeană în probleme de securitate europeană, iar în schimb Rusiei se cere să devină cooperantă la rezolvarea conflictului din Transnistria. Conflict definit inexact, incorrect, ca fiind un conflict între cele două maluri ale Nistrului. E un conflict între Rusia și Republica Moldova. Germania încearcă să rezolve într-un mod sau altul, încă nu știm în ce mod, conflictul din Transnistria. Propunerea germană de a cere Rusiei să fie cooperantă în rezolvarea conflictului din Transnistria în schimbul unor concesii majore pe plan european este o propunere care nu trebuie respinsă din capul locului, dimpotrivă, trebuie examinată cu grijă. Cred că până la un punct merită să fie susținută și chiar încurajată, deoarece poate să creeze o dinamică pozitivă într-o situație înghețată până acum. Dar din punctul de vedere al Republicii Moldova, cel mai important lucru este să afle anume cum intenționează Germania să propună Rusiei să rezolve conflictul din Transnistria. Ce înseamnă ca Rusia să fie cooperantă? Ce anume îi se cere Rusiei să livreze pentru a-și demonstra comportarea cooperantă în rezolvarea conflictului din Transnistria?
Dar dumneavoastră ce credeți că îi cere Germania astăzi Rusiei?
Nu știm. Eu nu cred că Germania a formulat vreo propunere concretă Rusiei asupra formei unei rezolvări politice a conflictului. Forma aceasta ar implica mai ales statutul politic al Transnistriei. Știm că la începutul procesului acestuia declanșat de Germania, guvernul de la Berlin avea ideea să federalizeze Republica Moldova. Poate mai mult de un an, Berlinul nu a mai repetat formula aceasta.
Credeți că s-au copt premisele pentru a pune pe masa de discuții un proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Da, desigur că s-au copt.
Ce fel de statut ar trebui să accepte Chișinăul?
Moscova și Tiraspolul au consimțit în principiu că va exista un coș 3 cu statutul politic, dar nu înainte de așa zisele măsuri de încredere pe plan social-economic. Între timp, Tiraspolul, bineînțeles cu sprijinul Moscovei, încearcă să folosească negocierile pe subiecte economice și sociale cu scopul de a obține pas cu pas recunoașterea de facto a existenței Transnistriei separat de Republica Moldova. De exemplu, recunoașterea unor coduri speciale telefonice pentru Transnistria care să nu fie același ca și codul Republicii Moldova. Numere de înregistrare ale vehiculelor care să reflecte chipurile separarea Transnistriei de Republica Moldova și alte măsuri de acest tip. În ultimul timp se vorbește și despre instalarea unui consulat al Rusiei la Tiraspol. Deci măsuri care ar crea impresia și în interiorul Republicii Moldova și în Transnistria și pe plan internațional, printre partenerii externi ai Chișinăului, că se merge pas cu pas, chiar dacă încetişor, dar un pas mic și un pas mic spre recunoașterea de facto a existenței Transnistriei ca entitate separată de Republica Moldova. În acest moment, partenerii occidentali ai Republicii Moldova, adică Uniunea Europeană și Statele Unite, depun eforturi considerabile să înceapă negocierile în chestiunea statutului politic conform coșului 3, existent pe hârtie, dar inexistent în practică. S-a sperat ca întâlnirea formatului 5+2 pentru negocieri în orașul ucrainian Lviv, care va avea loc foarte curând, să includă și subiectul statutului, adică negocieri politice. Dar nu s-a întâmplat așa. Moscova și Tiraspol continuă să se opună acestei idei.
Și atunci ce vor discuta premierul Vlad Filat și cu liderul tiraspolian Evgeni Șefciuc la Lviv?
Nu știu ce vor discuta domnii Filat și Șefciuc, dar știm deja ce vor discuta negociatorii din formatul 5+2. Pentru că întâlnirea domnului prim-ministru Filat cu liderul de la Tiraspol nu va face parte din negocierile 5+2. Dacă această întâlnire are loc, cred că va avea loc, va avea loc în paralel cu negocierile, dar nu face parte din negocieri. Deci nu știm ce vor discuta domnul prim-ministru Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, dar știm ce vor discuta negociatorii în formatul 5+2. Vor discuta din nou măsurile zise de încredere reciprocă între cele două maluri, cu accentul pe chestiuni social-economice. Și cu siguranță Tiraspolul va cere o concesie semnificativă, de exemplu în chestiunea numerelor de înregistrare ale autovehiculelor, promițând că cu această condiție poate va consimți la negocieri politice. Semn de întrebare foarte mare.
E o capcană întinsă Chișinăului?
Chișinăul este suficient de matur ca să observe capcanele și să le evite. Am toată încrederea în negociatorii Chișinăului. Am văzut, de exemplu, cât de principial se comportă domnul Eugen Karpov când Tiraspolul îi prezintă asemenea cereri. Guvernul de la Chișinău este vigilant și competent. Nu mai am temerile pe care le aveam înainte de 2009, că Guvernul Republicii Moldova mai ar putea face concesii unilaterale. Concesiile unilaterale aparțin trecutului. Ele au fost multe și mari.
Dar aud acum tot mai multe voci, chiar în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, precum că, Chișinăul plătește foarte scump pentru această reintegrare a Republicii Moldova. Prețul este unul foarte mare pentru reintegrare.
Sigur, prețul va fi mare în sensul că guvernul de la Chișinău va trebui să preia asupra sa obligațiile de a plăti pensii, de exemplu. În niciun caz Chișinăul nu va fi obligat să plătească datoria Tiraspolului pentru gaze naturale față de Gazprom. Costurile sigur că vor fi considerabile, dar cu siguranță că vor fi acceptabile până la urmă și nu le va plăti numai Republica Moldova. Sigur că va exista ajutor din partea Uniunii Europene, n-am nicio îndoială.
Este foarte limpede. Chișinăul este gata să-i ofere regiunii transnistrene un statut de autonomie largă, ceea ce nu acceptă Tiraspolul, autoritățile de acolo. Pe de altă parte, Tiraspolul ar accepta o federație, ceea ce puțin probabil că va fi de acord pentru această soluție să-i ofere Chișinăul. Ce se întâmplă în asemenea situații?
Impas și imobilitate. Condițiile pentru rezolvarea conflictului nu sunt favorabile.
Și ce e de făcut?
Ele vor fi întrunite după ce Moldova se va integra în Uniunea Europeană pe plan economic și politic. Atunci, nu numai că Republica Moldova va deveni atrăgătoare pentru locuitorii de pe malul stâng al Nistrului, mai mult decât atâta, Uniunea Europeană va prelua gestionarea acestui conflict. Deocamdată, Uniunea Europeană nu a preluat gestionarea acestui conflict. Uniunea Europeană are idei, are propuneri, oferă asistență financiară considerabilă Chișinăului, încearcă să stimuleze și Tiraspolul cu oferte de asistență financiară și cu acces pe piața Uniunii Europene, dar totuși Uniunea Europeană nu este în mod oficial implicată în rezolvarea conflictului. Uniunea Europeană are o mulțime de proiecte care pot ajuta rezolvării conflictului. Acest lucru cred că se va schimba pe măsură ce Republica Moldova se integrează mai activ în Uniunea Europeană.